Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Jõulud peaaegu käes, lund on küllaga ja meenuvad tõepoolest vaata, et 50 või enam aasta tagused ajad, kui 7. novembri paraad oli paksus, lumes, ajus ja nii edasi. Muidugi räägitakse, et vahepeal olevad ka nendel päevadel lund tulnud, aga täna on lumi maas ja see on fakt. Igasuguseid ilusaid uudiseid loomulikult oleb. Juba kuue paiku hommikul oli Soome uudistes teade, et perussoomalaised ehk siis päris soomlased tahavad teha ka nagu britid tegid Brexiti. No mõelge nüüd ise, mida võivad tahta perussoomalaised. Eks ikka ka euroliidust välja. Ja küllab see millegi vastu hea on. Samal ajal, kamraad, nagu me teame, Facebookis on ikka see, et milles mõtled või mis on, kirjutab nii. Mõtlen elust olust, ilmalikus vabariigis, mille uueks peaministriks võib saada baptist, kus teaduste akadeemia president on luterlane ja lavakunstikooli juhib katoliiklane. Ja kes neid suudab lahuta, nii see on, aga muidu on kõik ilmalik ja selge ja probleeme on mede riigis kohe nii, et kurgumulguni ja lained löövad peakohal kokku. Võtame kas või Kuressaare kandi. Sealt tuli kohe hommikul ka uudis, meie maa on niisugune õilis väljaanne, mille pealkiri võib ka tegelikult mõneti vastata tegelikele oludele seal kandis. Aga jah, meie maa kirjutab, et Kuressaares tegutseva striptiisiklubi Ärtu omanik Õilme Mägi süüdistab konkurendi teise striptiisiklubi Royal Gentlemen's Club perenaist autoga valesti parkimises ja sellega oma klubi ukse esise varjamises. Pealkiri on ka hea, pealkirjas on juttu kõlvatust parkimisest. Mägi sõnul pargiti BMW maastur laupäeval kella 8 ajal õhtul kirikudena 5 maja ette, kus siis on striptiisi klubi nagu Kiriku tänavale kohane, Torni tänava poolsele kõnni teele nii, et masin varjas kesklinna poolt tulijatele Ärtu striptiisi klubi sissepääsu ja reklaami. Muidu ei saa konkurendist jagu, kui tuleb auto naksti ukse ette parkida. Maja kõrval tõkkepuudaga on Royalile 3 parkimiskohta ette nähtud, aga need seisid tühjalt. Niimoodi pahandas siis Mägi. Jah, pisikene Saaremaa striptiisiklubisid kui palju ja samal ajal toodavad ka striptiisiklubid, nagu te uudisest aru võisite saada, kohalikule poliitikule võimaluse valimislubaduseks. Et keelan parkimise üldse ära, saate oma paljaid kanne näidata kas või tänaval ja nii edasi. Elu läheb edasi ju. Ja nii see kõik kulgebki. Igasuguseid muid uudiseid loomulikult on siin kavraad saatis eile kena kirjatüki. Ja kirjutab, et ausad teadlased jõuavast enavast nii samadele tulemustele, mis lahtise pilguga maailma vaatavad iseseisvad mõtlejad, ehk siis ise mõtlejad. Ja on ka novaatori artikkel, kus on kenasti kirjutatud doktori tööst, mille pealkiri on, mis ta on igal juhul siin kokkuvõttes on öeldud, hundid on paremad isad kui koerad. See tuletas mulle kohe meelde, et ühel kenal reedesel päeval sai ju sel teemal ka räägitud siin Nõmme raadios, et miks koerad hauguvad ja miks inimesed mölisevad, mulisevad, laterdavad. Ja üks ja see sama põhjus, tont seda teab, miks nad nii teevad, aga üks haukumine ja möla käib kohe mitmel pool. Muidugi ma tooksin välja kohe ühe tsitaadikese selle hundid on paremad isad kui koerad algusest. Kus on öeldud, ma olen küll geneetik, mitte ökoloog, kuid ma ei näe, et Rail Balticu ehitamine võiks huntidele väga suurt mõju avaldada. Näiteks Saksamaal on Lääne-Poola huntidest alguse saanud populatsioonid laienemas ja teed ja raudteed ei ole seda protsessi kuskil olulisel määral pidurdanud. Ma nüüd ei tea, kas see ongi see kõige tähtsam argument Rail Balticu kasuks või mis ta on igal juhul. Igal juhul jah, niisugune teema oli sisse ka võetud, aga jutt rohkem sellest, et huntidel on aastas üks jooksuaeg, mille ajal paaritub karja alfa isane, alfa emasega. Ja sündinud kutsikad kasvatatakse üles koos. Emastel koertel on jooksuaega siit kaks tükki aastas. Karjade kaupa erinevaid partnereid, keda üldse ei huvita järglased ja nii edasi. See on jälle see sama asi, et kodukoerad hauguvad, sest neil ei ole mitte midagi öelda, mitte midagi teha. Nad ei oska ilma käsuta istuda ega astuda. Isegi ainevahetuse see lõpprodukti väljutamine käib väga paljudel siis, kui rihma otsas õue viiakse ja antakse korraldus, et pane nüüd. Ja selle tulemusel siis nüüd doktoritöö autor jõuab ka järeldusele, et isased koerad on isaste huntidega võrreldes ikka täitsa ronga vanemad. Käitumise erinevused, noh, ellu jäävad pigem emaste huntide hübriidsed järglased, samas kui emane koer isane hunt kombinatsioon, see on pigem haruldane. Aga neid on. Kirjutaja kirjutab selle peale, et kui läheks huntide ja koerte juurest inimeste juurde, kas siis on midagi teistmoodi. Kui mees on oma elatusallika poolest mõne peremehe peos sööv koer, kas siis võib loota, et ta on ühtlasi tubli isa oma lastele? Kumb on parem isa, kas mees, kes hangib ise oma perele leiva või see, kes elab oma peremehe vahel isegi üsna rikkalikest almustest. Kas mitte siin ei peitu üks moodsa aja kasvatusprobleemide põhjustest? Kas meelelaadilt ori saab olla autoriteediks oma lastele? Eks eeskujuga näidatakse, kuidas tuleb elada ja nagu üks ropusuuga kamraad ütles, et kui ikka pikalt perset lakkuda, siis võib kõhu täis ka saada. Aga noh, see on niisugune ebatsensuurne vahepala, lasta pealegi olla. Vaatasin siin kamraadide mõttekäike ka mujalt ja kirjutab üks kamraad EAS-i tegevuse ja vägevuse ja meie eelmise presidendi kohta nii. No ta tsiteerib. Tegemist oli EAS-i poolse õigusaktide ebaõige tõlgendamisega ja varasema otsuse jõusse jätmisega ilma täiendava analüüsita. Selline tegevus vastab hooletule käitumisele, mille eest ei ole aga seadusest tulenevalt kriminaalvastutust ette nähtud. Päris jube on lugeda, et lased hooletusest võib-olla terve riigigi põhja ja no seadus ütleb, et sul oli täiesti õigus ja vabadus ja kõiks olla loll ja hooletu ja lohakas ja nii edasi. Sest vanemad ei olnud õpetanud, et korralik peab olema. No jah, aga läheb nagu läheb. Ja kamraad kirjutab, et paistab, et tehti ainult pool rehkendus, see viimane pool. üldiselt ei peaks olema vahet, kas lased riigi füüri, kui keegi mäletab, mis termin see oli, tuulde heade või halbade kavatsustega, tarkusest või rumalusest, endale või sõbrale või võhivõõrale. Eriti vahva, et härra või proua EAS tõlgendas seadusakte valesti. Oleks mõni tavaline inimene seda teinud, siis oleks vist küll kehvasti läinud. Põhjalikult uuritud värk. Aga hea teada, et seadusaktide mittetundmine ei vabasta süüst, aga kuritegelik ei ole seadusaktide ebateadlikult valesti tõlgendamine. Ilmselt viidi läbi vestlus härra proua EAS-iga, kes tunnistas puht südamlikult üles, et ta seadusaktides suuremat ei jaga ja otsustab kõike heast südamest. Lool punkt peal, homme läheb kõik vanaviisi edasi. Elu muidugi lähebki edasi, aeg läheb jälle käest ära, ikka vähem teist jääb, ikka rohkem jääb selja taha. Ja muidugi praegu on peamine teema see, mis saab Eesti lainetaval poliitmaastikul, ehk siis selles paksus, selle samuse meres, kus mõned kõrgemad tükid mõjuvad kohe nagu Mount Everest, sest nad on ju vedelast kõrgemad ja... Ei tea, mis siis nüüd tulemas on. Kes on mängust väljas, kes on mängus sees, kes astub edasi, kes astub tagasi, kuhu astutakse, tont seda teab ja võibolla tuleb astumise jaoks hoopis mõne personali otsingu firma poole pöörduda ja ostame sisse, kui omal mõistust ei ole, sest no siis ostmiseks ikka mõistust on. Siis on ka kelle kaela ajada ja kellele valuraha maksta selle eest, et ta peab nüüd teisele ametile üle minema. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. safaar 1438 või 8. november 2016, ehk siis 7. Šešvan 5777 või 8. marrusku 10229 või juuliuse päev number 2457701. Ja nagu me teame, just nimelt tänasel päeval 392. aastal keelustas keegi Teodosius esimene paganliku kultuse. No oli vaja viia ju kõik ka ühe mütsi alla, muidu ühed kummardavad ühte puud, teised teist puud, kolmandad teevad savi kuju, neljandad joonistavad midagi. No siis lõpetame selle talupoegliku jama ära ja teeme ühe korraliku linna usu ja hakkame selle asja auks ka hooneid ehitama. 1086 Saljaani dünastia viimane võsu Henri V sündis, oli tema vist Saksa kuningas 1099. aastast ja siis oli ta ka Püha Rooma keiser, see number jääb hästi meelde, 41 sellest aastast ja ajalukku tema läks. 1519 Hispaania konkistador Hernando Cortés jõudis 650 mehega Montezuma juurde, kes teda tervitas ja kes siis hiljem paika pandi, sest lõppude lõpuks, kui ikka saabuvad, no kas nüüd pagulased, aga igal juhul tulnukad, siis on ju selge, mis juhtub. 1895. aastal muutus maailm mõneti läbi nägelikumaks, sest Wilhelm Röntgen leiutas asja, millega sai inimesest läbi vaadata ja see, mida ta nägi, see vapustas teda küll hulkaega oli uurimis ja maan juuritakse. 1917. Asutati Venemaa kevade raames, ehk siis suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni raames Venemaal rahvakomissaride nõukogu, loomulikult Leniniga eesotsas. Lenini takka tuli kohe Leon Trotski, ehk siis Leiba Bronstein, kes selle ametikoha peaaegu sünnipäeva puhul vist sai ja siis riburada pidi kõik ülejäänud, kes kokku aeti. 1920. aastal otsustati Eestis hakata rajama mälestussambaid neile, kes langesid vabadussõjas. 1922. sündis Kristiaan Barnard. Võibolla mõned ei teagi, kes ta oli. Võibolla mõned mäletavad, et suri tema infarkti, aga võt, Lõuna-Aafrika vabariigis oli see vist möödunud sajandi 60. hakkas tema tegelema südamete siirdamisega. No ja siis läks lahti. Aasta hiljem, 1923. oli Müncheni suur putšatamine, nagu ma aru saan. Hitler tahtis võimule, aga ei tuld välja, sest Mein Kampf oli kirjutamata. Ja Mein Kampfi eessõnas ta kirjutabki, et selle ürituse peamine põhjus oli Bayeri katse Saksamaast lahku lüüa ja sellepärast läkski natuke mürgliks. No München on niisugune koht, et kes pole Münchenit näinud, see pole ka Saksamaad näinud või Saksamaal käinud. Münchenis on igati huvitav ja isegi Paulaner Weiss pidi seal olema parem kui Viinis. 1939. Müncheni putšatuse aastapäev. Ja selle tähistamisel pääses Hitler attentaadi katses. Viga ei saanud, aga 8 inimest sai surma ja 63 sai viga. 1986. aastal suri Vjatšeslav Molotov, kes põlistas oma nime Eesti ajalukku oma nimelise salaprotokolliga. Ta käis muidugi Eestis ka ja lehvitas ka rõdu pealt. Töötava rahva reibastele massidele ja nii edasi. Botros Botroskali. Ei, see ei ole nali, see on ühe tegelase nimi. Ja nimetet Kali, Botros Botros siis kutsus ÜRO juhina 1996. aastal rahvusvaheliste rahukaitsejõudude loomisele. Et vaja ikka luua sihukesed jõud, mida kõik kardavad ja millega kõik rahul on, see ongi rahu kaitse. Ja muidugi need rahvusvahelised jõud pidi kaitsema Zaire'i kodusõja miljonit põgenikku. USA ütles ei ja blokeeris selle plaani julgeoleku nõukogus. Hiljem ilmselt hakati mõtlema ja nüüd susserdatakse neid põgenikke nii toota kui saata ja nii edasi. 1997. aasta Hiina insenerid keerasid kihva suure osa Yangtze jõest. No muutsid voolusängi ja tegid paraja ruumi, et sinna mahuks kolme kuru tamm. 1998 Venezuelas võitis parlamendis enamuse Hugo Chavezi juhitav koalitsioon ja 2004. aastal tunnistas vaprusest värisev kaitseminister Margus Hanson, et tema kodunt nädalapäevad tagasi pihta pantud portfellis oli ka paperist riigisaladuse, siis dokumendid, mis sisaldasid riigisaladust. Ja tegi ta ka kaitsepolitseile avalduse, kuigi enam vähem oli teada, et need riigisaladuse dokumendid oli kirjutatud nii hirmsas kantseliidis, et jäigi saladuseks, mis saladus see oli. Aga Münchenist. Münchenis on nüüd niisugune lugu, et ma ei tea, ega see nüüd putšiga küll seotud ole, aga põhimõtteliselt uudist toodi välja küll aastapäeval. Münchenis ehitati siis Daily Maili andmetel 12 jala kõrgune müür, no 12 jalga 360. Miks ehitati? Ehitati see sellepärast, et taheti eraldada kohalike elanike rajoon sellest alast, kus elab 160 noort tekkuteist põgenikku, kes kipuvad kohalike natukene põgenikuma või kuda seda viisakalt öelda. Jah. Tuli ka varahommikul kiri, et elu läheb paremaks, ikka paremuse poole. Teadus on taas ulatanud oma abistava käe ja seekord afgaanidele. Afgaanid on lausa õnnelikud. Nimelt on Afganistan jõudnud lõpuks ometi geenmuundatud oopiumimooni seemned. Kui enne sai aastas ühe saagi, siis nüüd saab kolm. See on päris vägev kogus ja nüüd kui natukene vaadata ja mõelda. 2002. aasta. Talibani režiimi kukutamise järel kasvas Afganistani oopiumi toodang 1400% ehk siis 14-kordseks, sellepärast, et need kuradi muhameedlased löödi minema ja tuli tõtsad demokraatia ja liberaalne turumajandus. 2011. aasta ehk 9 aastat hiljem. Afganistanis toodeti 5800 tonni oopiumi, mis moodustas 90% maailma oopiumi toodangust. Majandus hakkas usinasti õitsema ning moonid kohe. 2013. Ajal, kui rahvusvaheline väekontingent valmistub Afganistanist lahkuma, on oopiumi kasvatus Afganistanis saavutanud rekordtaseme. Moonikasvatus on laienenud 209 000 hektarile. Moonipõldude all olev ala on 36% suurem kui aasta enne seda, ehk siis 2012. aastal. Aasta 2014, 7% juures, 224 000 hektarit. Afganistani toodang on 5%-ga langenud, kuigi toodetakse tohutult rohkem kui varem ja moodustas 85, mitte enam 90% maailma oopiumi kogu toodangust, ametlikust kogu toodangust, mis näitab, et mujal pidi kasv olema veel vägevam. Noh, eks Afganistanis tegelased ju teavad, keda nad sellega peamiselt tapavad, ikka ameeriklasi, aga samas võib öelda, et majanduskasv on röögatu ja nüüd rehkendage, kui uue metoodikaga ehk siis geenmuundatud mooniga on võimalik saada ühe asemel 3 saaki aastas, siis millise kogusega me võiksime rehkendada, et Afganistan aasta pärast hiilgab. Siia paneks 3 punkti ja jätaks pisukese mõtlemisaine. Agent annab meile teada, et Londonis toimus 5. novembril kenakene anonüümuse protesti meeleavaldus. See video, mille ta saatis, algab sellega, kuidas üks isik deklareerib, et ta ei ole süsteemi osa ja ei pea järgima seadusi. Tegemist on selle sama päevaga, kui tähistatakse Guy Fawkesi päeva, kes siis 1605. aastal tahtis õhku lasta parlamenti, aga korda see ei läinud. Guy Fawkes oli katoliiklane seotud jesuiitidega ja tema on ka anonüümuse maski nägu. Tollane kuningas oli koostamas piiblit, muidugi vahemärkusena tuleb siin öelda, et kuningas James E. Beale on üks hinnatumaid versioone piiblist nende hulgas, kes teavad katoliikluse kui religiooni pettust ja usuvad, et tee jumalani käib läbi südame, mitte läbi kiriku. Et siin tulebki mõelda, keda mida Guy Fawkes tegelikult esindab ja keda esindab selle läbi ka anonüümuse liikumine. Nii see elukene on. Vabamüürlastel on moto kord läbi kaose ja nagu kirjutaja kirjutab, tundub, et tegu on järjekordse organiseeritud kaosega, nagu tavaliselt lavastatud revolutsiooniga. Sotsiaalne programmeerimine, social engineering, muusika ja televisioon provotseerimast vajadust kaosele ja draamale. Vaimsus sama, mis ISISe ja muu terrorismi taga. Massid on juhitavad, kuigi esimene Samueli raamat 15. peatükk 23. salm ütleb, et mäss on patt,
nagu nõidumine.
Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on nii nagu teisipäevale kohane laekunud Harri Raudvere ja seda loomulikult hetkel, kui igavesed vägevad vapustuste lained lähevad üle Ameerika maa, üle Eesti maa, mida me ümber jagame, kes tuleb võimule. Rahva on muidugi suhteliselt üks kõik, aga meedia on ärritanud nagu kanala pärast pommi langemist. Harri, millistest röögatutest vapustustest täna siis võiks rahumeelselt rääkida, et näidata kogu kuulajaskonnale, kui ilus see kõik tegelikult on?
No tere numberad ja kuulajad. Vapustusi, kui selliseid praktiliselt täna veel toimunud ei ole, on terve rida sündmusi, terve rida eeldusi, et need võiks lähiajal juhtuda, kuid noh, tegu on tehtud siis, kui saab rääkida temast minevikust. Tänane veel see ei, nii ei ole.
Vaatame siis korraks minevikus, läbi mineviku tänast Eesti poliit. Maastikud, noh maastik iseenesest ei laineta, kuigi öeldakse, et lainetab, lainetada saab, ma ei taha isegi öelda, mis asi. Ja tuletame meelde mineviku. Üks pärdik väleneb ja eesel sikk ning mesikepp, kord mõtlesid, mis on ka juba jube küll, kvartetti mängida. No nüüd istutakse ümber, et koalitsioon oleks püsiv nagu... Nagu ma ei tea, tädikese kaktus potikeses, aga mis sest kasu on?
Kui sa nüüd tood siia nende niinimetatud sündmuste ahelasse võib olla selle olemasoleva koalitsiooni lagunemise ja uue koalitsiooni tekkimise võimaluse või tekkimise alused, siis põhimõtteliselt see valm sobiks suurepäraselt ilmestamaks tänast olukorda. Ja noh, kui me nüüd vaatame, mis siis ikkagi juhtunud on, no Eesti sellel poliitilisel maastikul, kui nüüd kaks suuremat poliitilist valitsuskoalitsiooni erakond on öelnud, et parem oleks, kui peaminister astuks tagasi, kui reformi erakond astuks tagasi.
No poisid ja, juba nõukogudest kutsuti ära, et no, see poisid punuma, peaminister punuma
ei, no, seda ei saa niimoodi päris vaadata, seda tuleks vaadata natukene teise nurga pealt või teise kandi pealt. Sellepärast, et praegusel juhul, kes on süüdi, eks? Süüdi on Taavi Rõivase reformi erakond. Märkimata seda, et selles samas valitsuskoalitsioonis oli täpselt nii IRL kui sotsid ja paratamatult... Noh, ütleme niimoodi, et reformi erakond, kes on püüdnudki vähemalt hoida seda kurssi, seda oma ideoloogilist baaskurssi, mis neil on, olgu ta siis riigi suhtes nii väärakas, kui ta on või nii kahjulik rahvale, sellepärast, et tema tegevuse kahjulikus on aastate lõikes ju ilmnenud, vaadates seda olukorda, kuhu riik täna jõudnud on, aga kindlasti ei ole selleks ju sinna jõudmiseks või süüdi ainult reformi erakond. Täpselt need samad erakonnad, kes täna näitavad näpuga reformi erakonna peale, on praktiliselt ju kaasosalised selle situatsiooni tekkes. Ja noh, seda naljakam praegu tundubki see, et vaene reformi erakond peab siis võtma selle vastutuse stagnatsiooni eest riigis ja astuma tagasi. Noh, tegelikult on see taktikaliselt või poliitiliselt on sotside IRL käitumine ääretult õige ja noh, siin ei olegi midagi muud, kui on ära tunda klassikalisi, kõige klassikalisemaid elemente võimu võtmisel, eriti siis, kui oleks seotud sellise õhkõrna koalitsiooni lepinguga. Ja just nimelt selle sama piiratud ressursi tingimustes paratamatult läheb nina esine piisavalt lahjaks ja sellepärast on vaja kindlustada just oma positsiooni. Ja praegu on ka väga õige positsiooni kindlustamine just eelolevaid valimisi silmas pidades, sellepärast, et ütleme niimoodi, et reformi erakond astus piltlikult oma iseenese, oma reha otsa. Sellepärast, et paljudel juhtudel on ju läbi aegade, me teame, et reformi erakond umbes samamoodi kasu käitunud nii, nagu täna käituti temaga, ainult et täna suutsid parajad aferistid kokku leppida ja kindlasti oli siis see ka üheks selliseks positiivseks, nende suhtes positiivseks asjaoluks, et Keskerakonnale sai valitud uus esimees. Ja noh, nii nagu on nii mitmedki tuttavad ja sõbrad öelnud, et Keskerakond on täna olnud nii näljane, nii nagu omal ajal sotsid olid, kui need valitsusse said, et noh, nad oleks nõus tegema üks kõik mida, tantsima või lööma trummi, et pääseda siis riigieelarvele ligi, pääseda ligi ametikohtadele, pääseda ligi nendele hüvedele, mida siis valitsuse koalitsioonis olek pakub. Ja loomulikult selle nimel ollakse valmis kokku leppima ja tegema ükskõik mida. Ainukene tore ja vahva uudis on selle suures see, mis vahva uudis, mis aga niimoodi öelda. Et üks tendents või trend on see, et minu meelest mulle meenutab peale seda Ossinovski juttu, kui ta ütleb, et vääriliseks uueks peaministriks on Jüri Ratas, kes siis, noh, kellel ei ole just kui sellist peaministri või ministri kogemust, aga kes on juhtinud Tallinna linna ja töötanud Riigikogus ja on nähtud, kui tubli ja kohusetundlik inimene ta on ja peaministri amet sobiks talle suurepäraselt. Ja just põhjusena see, et ta on kindlasti nendest suurima erakonna, ehk siis suurima rahvatoetusega erakonna liider ja miks siis olla ka peaminister. Tähendab, selles olukorras tundub tegelikult mulle või mulle tundub tegelikult, et Jüri Ratas on nagu elus sööd tiire lõksus. Sellepärast, et noh, sotsidel ja IRL-il on täna ääretult mugav positsioon võtta kätte ja tõsta nüüd Keskerakond püünele, tõsta Keskerakond esile, teades juba ette, et kõikide nende noh, mõtete, programmide või riigijuhtimise noh, temaatika on täna nii keeruliseks kujunenud, et üks kõik, kes tuleks täna võimule või kes oleks täna peaminister, mitte sellest, et tal on kohanemisraskused, et võibolla, et talle võtab aega, et saada aru ja hoomata, mis sünnib, no nii nagu tuuakse põhjuseks, et kindlasti hakatakse teda ründama ja seda teistega kolmandat. Aga tänases majanduskeskkonnas, tänases keskkonnas ei ole tal võimalik praktiliselt mitte midagi muuta. Ta on tulnud laevakapteniks, sellise laevakapteniks, mis triivib ilma tüürita, tähendab, noh, alt tüür on katki, sa võid seda rooli ratas keerata nii palju kui tahes, hoovus viib siin ikka ühes suunas ja noh, sul jääb ainult loota, et ta viib siin õigesse kohta, aga tegelikult seda ei ole näha, sellepärast, et seda õiget kohta just nimelt sellises majanduskeskkonnas või sinna, kuhu me täna jõudnud oleme, ei ole olemas. Ja kui me nüüd räägime siis nagu nendest Keskerakonnas, nendest väärtustest, mis on öeldud, et ega Keskerakonna väärtused ja põhimõtted ei kao kuugi, isegi siis, kui on vahetunud Keskerakonna esimes, tähendab Keskerakonna need eesmärgid ühiskonnas, need on jäävad ikka samaks ja neid hakatakse ja üritatakse ellu viima hakata, siis ükskõik, kuidas me vaatame, sellel ei ole tänases Eestis reaalselt katet olemas. Ja sotsidel ja IRL-il on väga hea näidata pärast näpuga öelda, et näed, me küll võtsime kätte ja Keskerakonna ja andsime Keskerakonnale võimaluse teha ja midagi muuta, aga näed, mitte midagi ei juhtunud, mitte midagi muuta ei saanud ja olukord on ikka selline, sellepärast, et noh, tuleb hetk või kerkib esile jälle see sama tüüpiline küsimus, nii nagu poliitikud ise keskis tavatsevad öelda, kui nad mingisuguse lollusega välja tulevad, aga kus me selleks raha võtame? Noh, ja põhimõtteliselt samasuguse olukorra ees on ka Jüri Ratas, kui ta peaks vastu võtma peaministri ametikoha. Loomulikult kõike neid mõtteid ja kõike seda, mida on plaanitud nii Keskerakonna poolt kui sotside ja IRL-i poolt nii nimetatud sotsiaalseid programme on võimalik ellu viia. Kuid üks asi on kindel, riigimajandust ei paranda maksude kogumisega. Maksupoliitika võib olla küll üheks hoovaks, mis aitab kaasa ettevõtluse arendamisele, kuid paratamatult sealt tuleb teha väga suuri mööndusi ja järele andmisi, et tekiks soov või tekiks tunduvalt ette, noh, ütleme, suurem vabadus ettevõtlusega tegeleda. No taasiseseisvumise järgsel perioodil oli see Eesti riiki arvestades kõige paremas positsioonis, kui ei olnud paljudes seadustes fikseeritud seda niinimetatud üleregulatsiooni igas küsimuses, igas punktis. Ja inimestel oli loome vabadus tunduvalt suurem koos sellega ka vastutus oma isikliku elu eest. Täpselt samasugune olukord peaks valitsema ka nüüd selles riigis, kui me tahame tõesti majandust elavdada või turgutada ja kui me näeme, et ainsaks põhimõtteliseks päästerõngaks on astmelise tulumaksu kehtestamine, ettevõtetele tulumaksu kehtestamine, no ühelt poolt, eks? Teiselt poolt me võime ju neid aktsiisi tõuse mitte rakendada, me võime neid mitte arvesse võtta. Noh, kuna need tegelikult need aktsiisi tõusud on ju Exceli tabeli pealt praegu välja pandud või välja arvestatud, et kui neid teha ja eeldusel, just nimelt rõhutan, et eeldusel, et need maksud ka laekuksid, et siis oleks riigi eelarve enam vähem sellises seisus, et seda riiki võiks majandada, aga mida päev edasi, seda rohkem me näeme, et need maksud ei pruugi laekuda sellises ulatuses ja sellises mahus ja paratamatult tekib riigi eelarvesse küllaltki suur defitsiit juba praegustes oludes. Rääkimata nüüd muidugi ka nendest programmi punktidest, mida siis nii sotsid kui Keskerakond ja IRL tahaksid vastu võtta või näidata, et nad suudavad teha. Seda on võimalik teha ja see on selleks on nüüd üks ainukene tõsine lahendus, milleks on riigi võla oluline suurendamine. Riik võtab võlgu, jagab selle raha rahvale laiali, väliskaubanduse bilants on negatiivne, raha liigub siit riigist uuesti tasapisi välja ja see kriisis või see kollaps, siin riigis kriis või see kollaps, see suureneb oluliselt, mis sest, et ajutiselt, võibolla isegi teatud perioodi raames on suudetud olukorda noh, nagu lahendada ja seda suurt kriisi on noh, nagu suudetud edasi lükata. Kui Jüri Ratas hakkaks peaministriks, siis tähendab esimene soovitus talle, no arvata võib, et ega ta kellegi teisi soovitusi ei kuula, sellepärast, et tänane olukord ühele noorele mehele on küllaltki noh, selline omapärane, nii kõrge tõus, noh, sa tead ise, et kui oled lennukis ja teed piruette ja tõused kiiresti, siis pea kipub ringi käima hakkama, annaks jumal, et ta suudaks noh, säilitada sellise ratsionaalse mõistuse ja tasakaalu, mitte ei läheks selle eufooriaga kaasa, sellepärast, et noh, kujutad ette juba ise enesest, need ameti nimetused, need positsioonid ja muidugi ka paljud analüütikud, nii nimetatud analüütikud on ju ka öelnud, et praegune võimu või valitsuse vahetus ei ole ju mitte midagi muud kui lihtsalt ametipositsioonide ümbermängimine, isiklike ambitsioonide rahuldamine, isiklike vajaduste rahuldamine, olles nii kaua noh, opositsioonised tahtes saada kah midagi, kah kuhugi, tahtes ka endale võibolla mingisugust linnukest oma eluloo ridadesse kirja saada, no et see võib olla muidugi üks, aga kui ta on nagu peaminister ja ta tahaks siin riigis tõesti midagi muuta, et ta suudaks olla riigimees või riigimehelikusena, riigimeheliku käitumisena midagi teha, siis noh, need meetodid, mida tuleks rakendada, on niivõrd radikaalsed, et ma südamest kahtlen, kas on temas nii palju tegijat, et ta suudaks need ellu viia. Küsimus ei ole muidugi mitte ainult ühes isikus, mitte Jüri Ratases, vaid temaga koos peaks olema terve suur mõttekaaslaste hulk, kellel on oma visioon, omad plaanid, kuidas siis elu riigis muuta nii, et rohkem tuleks sisse, kui välja läheks. Ja et sotsiaalsed küsimused või need põletavad teemad saaks siin riigis ka lahendatud, sest ütlen veel kord, ega tervishoidu raha juurde andmine ei lahenda olukorda, ega raha kaitse kuludeks juurde andmine ei lahenda meie riigi kaitse küsimust. See raha liigub lihtsalt välja, sellepärast, et on rikutud ääretult olulist põhimõtet. Ja mis on nii nimetatud liberaalsed, noh, ütleks niimoodi, riigikapitalismi üks olulisi komponente või tähendab tunnuseid on see, kus ühiselt kogutud vahendite arvelt hakatakse kinni maksma eraettevõtja põhikasumit. Me oleme jõudnud täpselt selle samani. Ja kui Jüri Ratas seda tendentsi protsessi ei hooma ja suudab sellele vargusele sõna otseses mõttes, mida kui nüüd rahva poolt vaadata, käe ette panna või piiri panna, siis võib tõesti midagi juhtuda, aga selleks peab ta väga täpselt aru saama ja hoomama, mida on riigil vaja, mida tuleb teha ja kuidas tema peaks käituma. See tähendab seda, et no jah, mida ta siis tegelikult tähendab?
See tähendab tõenäoliselt seda, et ta peab väga oluliselt läbi mõtlema, noh, hea küll kõlab võibolla koomiliselt, kui laiapõhjaliseks suudab ta oma istmiku rebida, et katta korraga kaks tooli. Üks on siis erakonna juht, mis peab, mille ülesanne on siis kenasti tegeleda ideoloogiaga, sisepoliitikaga, võibolla riigisisese propaganda muutaolisega ja teine on peaministri positsioon, kus tuleb ka ellu jääda. Muidugi on täiesti mõistetav, miks Ossinovski ütleb, et kuna Eesti ei ole seisakust välja saanud, siis on vaja uut valitsust. Noh, tere hommikust. No, mis see uus valitsus teeb? Mitte
Ossinovski,
midagi ei tee.
Vana valitsus Ossinovski, uus valitsus Ossinovskiga ja mitte midagi ei muutu.
Mitte midagi ei muutu, sellepärast, et peaministri ülesanne siia maani on olnud öelda yes, massa. Ja vaadata, et kenasti ütleks seda sama ka Riigikogu. Riigikogu, noh, ma olen siin vestelnud Viktor Vassiljeviga ja ausalt öeldes tema jutust ma ei ole suutnud eriti tuvastada, et meil on Riigikogu, sest see, mida ta on kirjeldanud, mida ma olen küsinud ja lootnud, et ta vastab, see näitab, et meil ei ole Riigikogu, ehk teisisõnu, nagu kirjutas Hitler Mein Kampfis, kõigile on selge, et seda pandet ei ole vaja. Ta istus muide Hitler seal Austria parlamendis aasta ja ütles, et enam ma sinna ei lähe. Ja nüüd me oleme tegelikult täpselt samas seisus. Keegi peab võtma endale juhi ülesanded, sõna otseses mõttes juhi ülesanded ja no võibolla siin mõned juba ruigavad oma voolmetes ja vinguvad kõva häälega, et nüüd kurrat antisemitism. Aga Hitler võttis endale parlamendi ülesed volitused ja hetkel selleks, et hakata korda looma, tuleb teha umbes sama. Ma kuulen siin hommikuti tihti peale, kuidas räägitakse, et meil on vaja ikka kõrge palgalisi nutikaid töökohti, kus inimesed saavad rohkem maksu maksta. Aga ma küsin, kes kurat ostab selle kõrge palgalise ititaja tooteid, kust peab see raha tulema? Kas rahvas peab võtma pangalaenu selleks, et ititajale palka saaks maksta?
Ei,
see
Margus,
on ju absurd.
Tähendab, ütleme nüüd niimoodi, et kõik need ititajad, nii nagu sa väidad, kogu nende töö või tegevus on suunatud riigist välja poole.
Jah, nende, see on asendustegevus,
ei ole, mitte meie ei saa seda kinni maksta. Kui nemad siin teevad tööd, siis nende tööprodukti peab kinni maksma keegi teine teistes riikides.
No sa eeldad, et sellija on mujal, ja siin see on odav tööjõud.
No kuule, kallis inimene, kellele siin seda neid ititajaid niimoodi vaja on?
Ega ei ole.
No aga saad aru, seda ei saagi vaadata siis sellise mätta otsast üldse. Yeah. Kui need ititajad on kõrgesti harritud ja suurte palgaliste töökohtadega, siis tema tööprodukti peavad tarbima isikud, kes asuvad väljaspool Eestit ja tänu sellele voolab raha Eestisse sisse. Läbi nende palkade, läbi nende ititajate firma kasumite tuleb siia raha tunduvalt rohkem sisse ja me saame ütelda, et tänu nende ititamistele on Eesti riigi kaubandusbilants muutunud positiivseks, sest et ega kaubandusbilants ei pea
20 aastat või 25
räägitud
aastat,
või
et aga palgamaksud jäävad ju meile, kasum läheb küll välja, aga palgamaksud ja siis me oleme riikad.
Palgamaksud, me jätame palgamaksud kõrvale, palgamaksud on see sama ühiselt kogutud vahendid, mis tegelikult ja ei tähenda mitte midagi muud kui teatud, mis peaksid olema teatud sotsiaalsete funksioonide täitmise ülesannete kattemiseks riigis. Jah, täpselt niimoodi. Aga me räägime põhimõtteliselt rahvarikkusest ja kasumlikkusest, töökasumlikkusest, sellepärast, et ega palgamaksud ei anna rahvale rikkust juurde.
Ei annagi.
Rahvale annab rikkuse see sama lisaväärtus, mida see rahvas suudab luua ja peab leidma võt, nendes majandustingimustes ütleme, isikud, kes on nõus nende selle loodud väärtuse ära ostma oma raha eest, tekitades oma riigis võib-olla siis väliskaubanduse negatiivse defitsiidi või selle väliskaubanduse negatiivse bilansi täpselt nii nagu täna on see Eestis, sellepärast, et meie ostame ju täna väga palju rohkem asju sisse ja tarbime rohkem, kui me ise suudame maailmale pakkuda. Ja me elame ju praktiliselt läheb tänu eurotoetustele ja kui ühel hetkel need ära kukuvad, siis ma sulle nii nagu ma seal eelmises pikas traktaadis püüdsingi sulle selgeks teha, sest ainukene võimalus uuel valitsusel ellu jääda ja midagigi muuta on riigivõla oluline suurendamine, millele ongi väga paljud teised riigid läinud ja millele nad on keskendunud ja tänu sellele nad on elanud, võtame kas või siin samas Kreekad, Hispaaniad. Jah, loomulikult, teatud perioodil võib kasutada võõrraha, aga see peab olema väga konkreetselt suunitetud sellesse valdkonda, et ühel hetkel selle rahaga tehakse riigis midagi kasulikku, mitte ei lapita auke ega ei noh, see oleks nagu tarbimislaen, eks? Võtad kätte, lähed poodi, ostad vorsti, sööd ära, lased välja ja ongi kogu lugu. Pole raha, pole vorsti. Võt täpselt samamoodi see sama riigi laenukoorma suurendamine on oma olemuselt täna samasugune. Kui ei muutu majanduse baasi alused, kui ei saa riigi majandus nii kaugele, et tõesti siia hakkaks rohkem raha sisse voolama. Ja vaat nüüd tulebki hakata mõtlema väga konkreetselt ja väga täpselt, mis oleks need hoovad, mis tooks siia raha juurde. Sellepärast, et täna on deklareeritud igasuguseid lubadusi, et kuidas me teeme ja kuidas meil on ettevõtlusvabadus ja kuidas me suudame mõne minutiga firma siia luua ja nii edasi, aga kõik need firmad peavad töötama, kõik need majandussuhted omavahel peavad eksisteerima. Meil ei ole ka siseturgu sellisel määral, arvestataval määral, et see suudaks pidada üles val neid töötajaid ja just nimelt selle sama maksukoormusega suutaks, et need firmad oleks kasumlikud. Kui me vaatame nüüd keskmise kasumi Eesti firmale, väike firmale, mis siis aastas tuleb, siis no need on nii marginaalsed summad, et me ei saa ju rääkida, et tegemist on mingisuguse väga geniaalse asja veel leiutisega, et need firmad elavad hästi. Kõik elavad peost suhu ja vaatavad noh, üks päev korraga praktiliselt. Nii et sellel uuel valitsus oleks väga, väga vaja mõelda väga tõsiste asjade üle, sellepärast, et kui nad jätkavad sama kurssi. Ja me oleme seda mitu korda peale valimisi kuulnud, kui uus valitsus ütleb niimoodi, et no ega me siis nüüd nagu midagi muuta ei saa, me jätkame selle eelmiste valitsuste tööd.
Massatamist, jah.
No üks kõik, no jätkame seda eelnevate valitsuste tööd ja sellepärast, et noh, põhimõtteliselt me oleme ideoloogiliselt õigel kursil ja nii me peame tegema ja nii meie sõbrad soovitavad ja kui me nii ei tee, siis meie sõbrad ei mõista meid. Aga tänasel juhul, kui me tahame rääkida Eesti riigi kultuuri ja rahva säilimisest, siis meid ei tohiks üldse kotida, mida sõbrad meist arvavad. Me peaksime kõigepealt vaatama, et me saame ise oma asjadega siin riigis hakkama. Ja vaat need väljakutsed on palju tõsisemad ja palju suuremad uuele peaministrile. Ja noh, nii nagu ma ütlen, seda üksinda ei suuda ükski peaminister ellu viia. Selleks peab olema tal ühtemoodi mõtlevate või arusaavate inimeste, isikute meeskond, kes siis suudaksid seda ellu viia. Tähendab, sellele ideele...
Ja tema ideedes mitte kokku lapitud koalitsioonis.
Ei just, ära räägi kokku lapitud koalitsiooni. No ma ju räägin sulle, mida vaja teha on. Selleks peab see uus meeskond. Ma ei räägi seda, et üldse seda saab koalitsioonis teha. Ma pole seda sõnagi seda maininud. Aga me räägime seda, et mis siis juhtuks, kui oleks uus peaminister. Sõltumata sellest, no kas või läbi järgmiste valimiste, kui see peaks nüüd juhtuma ja tuleb siis mitte koalitsioonivalitsus, vaid saab moodustada valitsuse ühe erakonna baasil näiteks. Ka see ei ole üldse halb, kuigi meil ei ole seda ju põhimõtteliselt seda potentsiaali, no võib olla ka koalitsioonis, aga juhtideed peavad tulema ikkagi konkreetselt just nimelt sealt sellest erakonnast, kus on siis ikkagi peaminister, kes suudab neid muutusi ellu viia. Ja see võib tunduda, et noh, mis see on, et siin ei olegi siis enam tegemist demokraatiaga, siin hakkab juba mingisugused autoritaarsed suhted või seisukohad esile kerkima. Ja hakkavad küll, sellepärast, et kui sa tahad midagi ellu viia, siis sa pead paratamatult mitte moodustama kolhoosi ja küsima, mida kõik sellest asjast arvavad, vaid kui sa näed, et see on hea, siis sa pead selle ära tegema ja näitama. näitama, et see oligi hea, sest järgmine kord, kui sa tegema hakkad midagi, siis on sul juba teatakse, et aha, see mees teab, kuidas neid asju ajada. Ja niimoodi kasvab populaarsus, niimoodi kasvab rahva toetus, aga seda peab kõike julgema kõigepealt teha. Nii et mida siis peaks uus peaminister tegema? Ta peab endale kõigepealt ühesõnaga kloppima tolmu välja väga paljudest elukondlikest või eluvaldkondadest. Kohtusüsteem lonkab praktiliselt nelja jalg. Riigi õiguskaitse organid on noh, praktiliselt poliitiliste jõudude käepikendus. Vot need peaksid kõik hakkama tööle natukene teistmoodi veidikene efektiivsemalt ja teistsugustel alustel. Ei saa teha poliitilisi tellimusi, ei saa lähtuda oma ametipositsioonist või positsioonil olles mingisugustest isiklikest sümpaatiatest, arusaamistest, telefoniõigustest. Kui sul on olemas normaalsed seadused, mille järgi elada, siis lähtu sellest. Ja kui sa tunned, et ka kas või kohtunikuna, et sa ei suuda seda tööd teha, no siis tuleb seda tunnistada ja peab välja olema töötatud mehhanismid, et lihtsalt ei istuta tagumik tunde täis, ei öelda, et see on elu põline amet ja seda teistega kolmandat, vaid peavad olema hoovad mehhanismid, kus paratamatult sa pead iga päev, iga tund näitama, et sa oled just täpselt see inimene, keda ühiskond ja riik vajab. Siin on palju asju, see on üks suur tervik ja me oleme neid küsimusi kajastanud ka oma hundi raamatutes küllalki detailselt lahti kirjutanud
ja need esimesed punktid määravad
oma mõtteid, eks, aga
eesmärgi.
Aga kõik hakkab ikkagi sellest samast baasalusest, sellest baasvundamendist pihta. Ja sellepärast ma ütlen, et meie niinimetatud uuel võimalikul peaministril või keskerakonnal, kes nüüd valitsusse läheb, nad on ääretult õhukesel jääl. Ja kui nad sealt kukuvad, siis tagasi teed praktiliselt ei ole. Ja ma olen siin raadioeetris korduvalt seda rõhutanud, et keskerakonna olemus saab selgeks siis, kui keskerakond pääseb tegelikult valitsusse. Kas Savisaarega või ilma Savisaareta, siis on see... No üks asi on olla opositsioonis, rääkida, kokku lubada, taguda ruksikaga rinda, kritiseerida, aga kui sa pead ühel hetkel seda kõike tegema hakkama ja jätkama sealt, kus teised on minema löödud või keegi teine on minema löödud, sellepärast, et ta pole hakkama saanud, see on absoluutselt teistsugune olukord. Ja vot nüüd ongi see küsimus, kas Keskerakond veab välja, kas neil on mõtteid, kas neil on olemas konkreetsed inimesi, kes seda suudavad teha, sellepärast, et tänast, olles enam-vähem kursis paljude nende juhtpoliitikute välja ütlemiste, arusaamiste, tõeks pidamistega, kahtlen ma sügavalt. Ja mul on sügav kahtlus, et see võib ollagi ühelt poolt ääretult positiivne, kui teiselt poolt Keskerakonna lõpualgus.
Siin ma tahaksingi küsida, vaata, kui nüüd võtta niimoodi puuga pähe see, mis sa ütlesid. Meil on vaja korda teha kohtusüsteem, meil on vaja korda teha õigussüsteem. Aga mis eesmärgil? Tähendab, sisuliselt peaks ju see, kes võtab võimu, kui seda banaalsust tohib kasutada, ütlema välja midagi taolist. Noh, näed, vaata, akna peal on siin, sa ise tõid meile esimes Mao kuju. Tema pani riigile loosungi, rikastuge. Ja see oli kõik, see oli eesmärk, see oli siht, see oli korraldus, see oli kõik. Mis peaks olema praegu siis see häälitsus, mida peaminister ütleb? Teeme korda, klopime tolmu, vaatame, kust raha saab. Hundiraamatus on selgelt öeldud, et tagada eestlaste jätkusuutlikus ajalooliselt määratletud maa-alal.
Vaata, küsimus on selles, et kogu selle tegevuse põhialuseks või piibliks olekski Eesti Vabariigi põhiseadus
Jah.
Selle kõige otsemas ja vahetumas vormis. kui see oleks, noh, ütleme niimoodi nagu piibelöö öö kapil, millest lähtuda iga otsuse tegemiseks ja tegemisel ja mitte tugineda mingisugustele absurdsetele tõlgendustele ja teine asi on veel, nendes põhimõttelistes punktides ei saa minna kompromissile. Yeah. Mitte mingil moel ega mitte mingil viisil. Ja selle põhiseaduse raames tulebki kujundada see käitumispõhimõtted või need, ja sest eesmärk on ju põhiseaduses fikseeritud.
Põhiseaduse preambul on pealis ülesanne ja paragrafid on regulatsioonid, kuidas seda pealis ülesannet ellu viia.
Ja kui peaminister ütleb niimoodi, et see ei ole enam mitte midagi, et meie põhiseadus ajas muutub ja kõik need väärtused on devalveerunud, siis, no, siis ei ole meil vaja enam seda ei riiki, ei mitte midagi, siis me lahustume ja ühel hetkel tõesti ei ela meie siin eestimaalased võib-olla sellel ajalooliselt välja kujunenud territooriumil meie eestimaalased, keda, kes me ennast peame eestimaalasteks, vaid siin elavad pagan teab kes ja noh, ega me teame ka ju ajaloost on igasuguseid huvitavaid rahvarändeid olnud, et need, kes on elanud ühes kohas, on paari tuhande aasta pärast üldse maa muna pealt kadunud ja me võime täna ainult hoomata, et nad kunagi olid, kuigi noh, Eestil on selles suhtes paremini vedanud, et kui ikkagi inimtsivilisatsioon säilib, siis vähemalt Eestuses säilib Eesti Rahva Muuseum, kus peaks olema kokku korjatud piisavalt palju
eksponaate. No, ja papud.
Eksponaate, et näha, et kes nad olid, mis nad olid, sellepärast, et kui on fikseeritud ka kirjasõnas eestluse olemus või
tegemise... Rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aega.
Kui see on fikseeritud, siis on asi palju lihtsam, sellepärast, et ütleme niimoodi Lõuna-Ameerika ingade poolt või eelmistel kultuuride kohta ei ole nagu mitte midagi säilinud peale selle, et me teame, et nad on olemas, on säilinud mõningad sellised noh, sümboolse tähendusega asjad, millele me ei oska anda tõlgendust, seletust ja mis ei tea, kuidas need asju tehtud on, sellepärast, et tänapäeva tehnoloogia seda teha sellisel viisil või sellisel moel praktiliselt ei võimalda. Nii et noh, väidetavalt need inimesed käisid ju loomanahkades ja puukepikestega ja kivikestega ja noh, nagu me siis seda ametliku ajalugu praegu tunneme või käsitleme. Nii et põhimõtteliselt küsimusi on hästi palju ja nüüd vaatame nüüd võibolla ja, et Eestis läheb ta nüüd nii nagu ta läheb ja võibolla kui me järgmine kord siin saates istume, et siis onki nii mõnigi asi selgemaks saanud, sellepärast, et täna on tegemist ikkagi meie poolse sügava fantaasiaga, spekulatsiooniga just selles osas, mis siis juhtuma hakkab, kas siis ikkagi valitsuskoalitsioon laguneb, kas moodustatakse uus valitsus või ei moodustata, kas peaminister Avirevas ikkagi võtab vastu praegu otsuse ja astub ise tagasi või kehitab õlge, ütleb, et ei astu ja mis siis, sellepärast, et mitte mina üksinda ei ole olnud valitsuses, vaid ka IRL ja sotsid ja teie kannate koos meiga täpselt noh, nagu seda samasugust vastutust ja mitte mina ei astu tagasi, vaid võtke kätte astuga hoopis teie tagasi, sellepärast, et te pole suutnud midagi konstruktiivselt välja käia siin valitsuses, et ei oleks tekinud stagnatsiooni. Siin võib öelda, mis iganes vastu ja noh, nii nagu ütles Ossinovski ju ilusasti kenasti, et valitsuskoalitsiooni liikmel ei kõlba peaministrile umbusaldust noh, nagu välja näidata, vaid viisakas peaminister astuks ise tagasi, noh, küsimus on selles, et kas astub, kas on...
Kas ta sai vihjest aru?
Täpselt niimoodi, nii et siin võib veel olla neid variante ja mängumaad igasuguseid, nii et ootame ära ja
ei, no, ootame muidugi, siis, aga siis, vaata, Harri, tegelikult ongi küsimus selles, et kui me oleme jõudnud täna olukorda, kus see sama põhiseaduse preambul, millest sai natukene räägitud, on kaotamas või koguni kaotanud oma väärtuse või tõsiselt võetavuse, kui selle sama preambuli raames, mis väidab, et see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis räägib Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimises, kui selle raames kakeldakse ja unustatakse täielikult rahvas. Kui sa ütled, et peab võtma vastutuse, no jällegi ma tsiteeriksin, mitte tsiteeriks, vaid vihjaksin siin Hitleri Mein Kampfi peale, kus on ju selgelt, et ja mis nad siis teevad, keeravad jama kokku ja astuvad tagasi, mitte mingit vastutust. Kui me räägime praegu vastutusest, siis ma näen ainult ühte võimalust. Rahvas võtabki nad vastutusele ja isoleerib nende tegude eest, mis on tehtud ja mis on kahjustanud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimist ajalooliselt määratletud maala.
Jaa, väga õige, aga mis moodi, milline on see regulatsioon, millele tugineda selle vastutusele võtmisel? Mis,
eriti
mis
kui on? Arvestada, et meil on üle reguleeritud keskkond ja meil on vaja veel ühte regulatsiooni, millega midagi reguleerida.
No,
siin on, lähme kivi aega, kaikaga.
No, jah,
ajaloonise traditsioonilise vahendiga.
Kas sina arvad, et orja rahvas suudab korraldada mingisuguse sisulise mässu ja hakata oma isandatele vastu?
Kas sina tunnistad enda orjaks?
Võta, mina ei saa ennast orjaks tunnistada, sellepärast, et mina olen kasvanud ise päisena juba
ma lapsest. Ma arvan, et teie suguseid, mu herra, on mitu.
No jah.
See šants on ju, no?
Oma olemused kindlasti. Ja aga nüüd ma peaksin minema peegli juurde ja väga tõsised otsa vaatame.
Me võime sinna kõrvuti astuda ja vaadata,
kas ma olen, siis niimoodi piisavalt riigimees selles suhtes, et ma, nii nagu ma tavatsen öelda, olen ma valmis riigi nimel loobuma iseenese hüvedest, heaolust ja kõigest muudest asjadest, sellepärast, et seda, kui ma seda teen ja kui see asi ei õnnestu, nii nagu ütleme pärast Augusti Putsi ajal, kuidas Eesti nii nimetud tipppoliitikud on seda kõike rääkinud, siis et kui läbikukkumise korral oleks oodanud neid kõiki kulaag, vaatame, noh, mida siis täna ootaks neid inimesi, kes tõsiselt tahaks Eesti riigi korda või midagi muuta ebademokraatlike vahenditega, siis me teame, et selle kohta on olemas karistusseadustikus terve hulk selliseid huvitavaid paragrafe, mis on ühed karmimad kogu selles karistusseadustikus ja sellepärast peaks nagu väga tõsiselt või väga paljud inimesed kindlasti mõtlevad, et üks asi on hea rääkida, üks asi on normaalne härbelda, aga kui asi läheks tegelikult tõsiseks, siis oleks parem kui keegi teine teeks. Ja mina oleksin sellel hetkel puu otsas või kuskil põõsas.
See siil, eks ole, see ja? Pange nüüd, öelge veel hullemini, mul on hea kuulata.
No võt, ja? Eks ju, ja küsimus on selles, et...
Aga Ari, ma korra katkeseksin, ütle mulle palun, kas revolutsioon on ebademokraatlik vahend, mille eest tuleb karistada paragrafi alusel või?
No küsimus on selles, et võitjad kirjutavad ajaloo, eks?
Ja, no seda kindlasti.
Ja me teame ka väga palju revolutsioone, mis on surutud verre, uputatud verre ja need inimesed on kõik või paljud on surnud oma põhimõtete tõekspõdemiste pärast ja nad ei ole oma eesmärki saavutanud sellepärast, et jõud, mille vastu nad on asunud, on natukene suuremad ja veidikene karmimad, kui võiks nagu arvata. Aga küsimus ei ole lihtsalt selles, sellepärast, et ütleme, et tänane Eesti ühiskond ei vaja kindlasti sellist revolutsiooni, klassikalist revolutsiooni kaikaga.
No loomulikult,
täna on olemas
mingi mõjutusvahend peab Eesti, olema.
Eesti ühiskonnas on olemas küllaltki palju ikkagi neid samu positiivseid mõjutusvahendeid, millega saaks mõjutada või kujundada. Aga vaata, see on jälle niimoodi, et see on etapiviisiline tegevus. Kõigepealt tuleb saavutada üks etap, teine, kolmas, neljas ja siis minna edasi ja ühel hetkel tuleb tuua ka päevavalgele need, kes on otseselt riiki kahjustanud ja võib-olla tuleks ka sisse tuua või juurutada üks selline huvitav mõiste, mis võiks olla näiteks riigi sisevaenlane just nende isikute suhtes, kes on otseselt töötanud Eesti Vabariigi põhiseaduse vastaselt, kahjustanud Eesti Vabariiki, sellepärast, et noh, me teame ju ka paljudes töölepingutes on sees töötaja vallandamise põhjused, et kui ta on ebaväärikalt käitunud, kui ta on kahjustanud oma tööandjat, kas siis ütleme niimoodi, et sõnas ja pildis väljendatud mingisuguste seisukohtadega, siis riigi kohta käiks need ju tegelikult täpselt samamoodi. Kui näiteks mingisugune paranoiline isik räägib, et ta on loopinud 10 miljoneid riigi raha, tuult
ja õigustatud riskid,
ta on võtnud õigustatud riskid kõik, siis tähendab ei olegi rohkem vaja kui noh, ma arvan, et selline kiiraudit 2 päeva ja kogu lugu annab sellele asjale korraliku hinnangu ja sellised inimesed ei sõidaks võib-olla Euroopa mingitesse kontrollkodadesse, vaid läheks nagu jämejalale nagu natukene pikemalt taastuma või oma seda meelekindlust tagasi saama. Sellepärast, et noh, siin hakkabki jälle see pihta, need poliitilised kokkulepped, see niinimetatud varjatud korruptsioon, no võt, need on asjad, mille vastu tuleb võidelda ja see tuleb kõik välja tuua. Ja tähendab, küsimus on see, et ega see on ka rahva enda suhtumises või rahva vastuvõttu võimes. Sellepärast,
no, see on üks asja hariduse küsimus ka.
Üks asja on lihtsalt nii sama möliseda, no, aga mis asja sa hariduse küsimus? Räägid, kui nüüd juba tahetakse, et 16-aastased hakkavad valima, saavad võib-olla endal isegi õiguse valida ja olla valitud, siis ütleme, et need inimesed 16-aastased, neil puudub absoluutselt sotsiaalne kogemus üldse midagi mõelda, hääletada, nende hariduski ei anna võimalust otsustada nii tähtsate protsesside üle, nagu see on ühiskonna noh, nagu arengu põhisuunad, nad lähtuvad emotsioonist parasjagu, nad lähtuvad võib-olla nendest trendidest, tendentsidest, mis on siis nagu nende jaoks popid ja huvitavad ja kes suudab seda, noh, ühesõnaga, noh, see on nagu lase siis juba looma ja afid ka hääletama, noh, tuleb ju praktiliselt sama välja, pakub hulga kommi ja ütleb, vajutage siia nupule või õpeta neid nupule vajutama, noh.
Vajutavad küll.
Ja saavad iga vajutamisest banaani, no ja küll vajutavad, nii omikust õhtuni kütavad seda vajutada, eks. Nii et tegelikult need on ühiskonnas väga, väga sellised omapärased ja ohtlikud trendid, ja noh, on ju täiesti aru saada, miks neid tehakse või no mis on selle asja eesmärk, eks? Et just tänu sellele saada võib-olla ühiskonnas rohkem hääli, sest need inimesed, kes on juba noh, nägijad, kes saavad aru, hoomavad, oskavad ja suudavad neid protsesse ette näha, kellel on mingisugune ka isiklik negatiivne kogemus, need ei pruugi ju enam neid valida, kes on ju kordades või korduvalt lubanud pudrumägesid ja piimajõgesid ja lõppkokkuvõttes on ikka jälle täpselt sama koha peal, kus me oleme, noh nagu viie rikkama riigi hulka, noh vaatavad, et ei saa võtta tõsiselt, aga tulevad need noorekesed, kellel öeldakse, et faa, tänu meile on teil hästi pull, saate uued äpid, teeme teile, kuule, mis iganes, eks?
Iga päev on näo saade.
Täpselt, iga päev on näo saade, iga päev on nädala lõpp selle, ma ei tea kellega, ühesõnaga hästi, hästi vahva ja muudko kand käel meie poolt ja nad tulevad ja hääletavad, eks? No. Võtame omal eeskujuks kellapid perekonna ja paneme aga edasi. No, ja see on nagu see ja siis samas kõrvateks tuleb mingisugune niinimetatud ideoloogia isa, kes hakkab rääkima Eesti riigi kõrgepalgalistest töökohtadest, ekspordivõimest, konkurentsivõimest ja nii edasi. No kuulge, kallid inimesed, eks? Sa ütled ilusest, et me kõik oleme miina võtnud, et mõnikord on, mõned saavad kaineks, aga mõned ei saa kunagi.
Siin on üks pisikene. Vaata, Harri, sa oled kindlasti kooli ajal kuulnud niisugust termini, tõsi, see on sügavalt nõukaaegne ja kole ja paha ja võib-olla nüüd enam seda ütlemist ei olegi, elukondlikud pisitehingud. Ja tänase seisuga, no need on see, et tohib minna ise poodi ja osta omale leiba või süüa või midagi taolist ja siis sellega on probleem lahendatud. Meie riigi üks hädadest ongi selles, et võimule on trüginud need, kellele vaimselt on arusaadavad ainult elukondlikud pisitehingud. Nii, mina olen suure Eesti lennufirma peadirektor. Kas ma sellest asjast midagi jagan? Muidugi jagan! Meil on vaja lennukeid, ostame sisse! Meil on vaja lendureid, ostame sisse! Meil on vaja kedagi, kes minu töö ära teeks! Ostame sisse ja ongi pehmelt öeldes seal, kus kogu see meie Nordika on, et krossiga müüakse 20 miljonit, sellepärast, et veel 5 miljoni juurde kauplemine riigilt on natukene kahtlane ja siis hakkame rääkima, et näed, aga see on meie tütar firma ja sellepärast ongi kõik juriidiliselt korrektne ja kui vaja, ostame veel midagi sisse.
No jah, aga kui sa nüüd tõid meie lennufirma uue järjekord...
Ma ei taha sellest rääkida ka, mitte ära, palun sina ka räägi, kui saad.
Lennufirma, siis ei, ma ikka räägin natukene, vähemalt mida ütles meie peaminister. See oli väga, väga huvitav ja noh, küllaltki hariv sellel inimesele, kes võib olla sellest küsimusest nii väga täpselt ei tea ja pole süüvinud. Ütles ju ilusasti, et tänu sellele nii nimetatud rahvuslikule lennufirmale on meie reiside hulk või sihtkohtade hulk oluliselt kasvanud ja tänu selle meie ju eestlased, kes me palju reisime, tahaksime ju väga, et meil oleks hästi tihe lennuühendus erinevate punktidega või piirkondadega üle maailma. Ja loomulikult, eks me seda ju kõike tahame, vaat selle pärast, et toodi ka välja...
Terve Iru vanade kodud ei säiletab selle poolt.
Kui oli siis majanduskriis, siis väga paljud sellised nii nimetatud lugupeetud lennufirmad lõpetasid ju lennud Tallinnasse ja poleks olnud siis rahvusliku lennufirmad, kelle oluliselt reiside maht sellel hetkel kasvas, siis oleks juhtunud Eestis ikka väga tõsine olukord. Ma saan kõik sellest aru, selles on isegi loogikaga, aga pole midagi hullemat kui pool tõed. Ja kui need kui
ja see, pool tühjad lennud
kui see lendude maht nii oluliselt tõusis ja oluliselt suurenes, eks, miks siis see lennufirma ikkagi Eesti õhk totaalselt kotti läks?
Ja miks teised ei tahtnud lennata, kui oleks võinud lennata
ja lennata.
Karjas kõik Tallinnasse nagu linnukesed raipe peale.
No võt sellepärast, et tõesti sa ütlesid ilusasti, et need lennukid olid pool tühjad ja ei polnud keegi kedagi, kes oleks siin tahtnud lennata. Kui näiteks meie majandusminister arvas, et meie rahvuslik lennufirma võiks hakata lendama Soome väikelinnades ja sealt Eestisse ja siis ja nii edasi ja tagasi, siis
no võiks ju teha 8 tiiru ümber aegna ja tagasi tulla.
Ja nii et noh, põhimõtteliselt see näitabki seda, et need inimesed, kes on oma ametipositsioonidele saanud või läbi poliitiliste valikute nii kõrgele tõusnud, tegelikult on ju
ebakompetentsuse tasandi meeletult ületanud.
Küll sa ütlesid ilusasti, mina oleks ütlenud palju ropemalt, oleks ütlenud lollid nagu saapad ja see on kõige masendavam üldse siin ühiskonnas. Sellepärast, et kui on mingisugune ka ohumärk, kui on mingisugune ohusignaal, siis nad lihtsalt ei oska seda näha või sellest aru saada. No kas või täpselt see sama küsimus meie selle parvlaevadega Saarema Hiiuma ühendusega. Opositsioon juba palju kuid tagasi rääkis, et olukord on jama. Need laevad ei jõua valmis. Tuleb võtta mingisugused abi nõud, mingid meetmed rakendusele, et kui on selge, et need laevad ei tule, et küsimus lahendatakse, siis jooksvad. Mida siis valitsuse koalitsiooni rahvas ju rääkis? Ei ole probleemi, kõik saab, kõik tuleb, me oleme hoiame kõike kontrolli.
Koostame sisse.
Tuleb, eks? No tuli, no ei tulnud. Täpselt samasugune probleemaatika on praegu Eesti Energiaga nii nagu selle õhuga. Selles pannakse niimoodi silm kinni. Ja ainukene
vaata võibolla, seda Auvere ümber käivad praegu.
Ja ütlen sulle võibolla ainukene lapsesuu, kes on siis ütleme nii nimetatud ametnikest või positsioonigi inimestest sellest avalikult välja öelnud, on Eleringi nõukogu liige Tarmo Mänd, kes siis Hiiumaal tuuleparki teemalisel seminaaril ütles välja ilusad kuldsed sõnad. Et meie põlevkivi elekter, selle õnnetus on see, et meie põlevkivi elekter on täna oma hindas nii kallis, et ta ei ole konkurentsi võimeline, punkt üks, ja punkt kaks seda, et Eesti Energia on täna pankroti äärel. Need on nüüd nagu välja öeldud, võibolla, mida me mitte kusagil mujalt kuulnud ei ole ja praegu tehakse täpselt samasugust nägu, eiratakse seda fakti, eiratakse selle küsimuse olemust, sisulist olemust, täpselt nii nagu seda parvlaevade küsimus, täpselt nii nagu Eesti õhu küsimust, ükskord see saabub ja siis kõik vaatavad üksteisel otsetud, ei, meie ei tea sellest midagi, see on ikkagi mingisugune poliitiline vastutus, see on selle firma juhtkonna probleemid, et nad sinna on omadega läinud või pankrotti sattunud, nemad peavad võtma seda vastutust. Ei, kõik need vastutused, mida siis need väiksed ametnikud kandma peaksid, kes täna juhtuvad nendel ametikohtadel olemas ja loomulikult nad on. Sellepärast, et inimestel on vaja ka leiba lauale ja leiva peale vorsti ja pered on vaja üleval pidada ja loomulikult nad võtavad nad selle vastu. Hoomamata pärast, et noh, kas tuleb või ei tule ja kõik loodavad, et alati kõik mingisugused probleemid lahenevad iseenese jaoks paremini. Aga küsimus on ju ikkagi väga konkreetselt nende poliitikute isiklikust vastutusest, mida tavatsetakse öelda, et noh, neil lasub poliitiline vastutus. Ei lasu ja kui ta ka lasub, siis sellest poliitilisest vastutusest on täna ühiskonnas väga, väga vähe. Mujal riikides pannakse peaministreid kinni, mujal riikides pannakse presidente pokri. Meil nad on kõik nagu pühad lehmad, kellel on mingisugune poliitiline vastutus, kes lõppkokkuvõttes ei vastuta mitte millegist. Vaat see on see, mis Eesti riigis selles suhtumises ja arusaamistes tuleks oluliselt muuta. Oled käki kokku keerand, vastutad ka mitme põlvevältel. Sellepärast, et kuidas ütleb vanasõna, vanemate patud nuheldakse ikka laste kael.
No, nii et, juba nii et, laste kaele, üks põlvkond on vahelt ära.
No, lasta siis jääb, eks? Aga noh, põhimõtteliselt ma usun, et me saame nendest küsimustest ühtemoodi aru ja ka raadiokuulajad hoomavad, et tegelikult probleemistik on natukene teises kohas, kuhu meile täna tahetakse või mida meile täna tahetakse näidata või kuhu tahetakse välja jõuda. Siin on väga palju erinevaid teemasid, erinevaid arengusuundi ja panna nad kõik noh, nagu ühte potti või siis üldistada on tegelikult küllaltki keeruline, aga samas ääretult vajalik, sellepärast, et tänu nendele üldistustele suudetaks või osataks põhimõtteliselt leida lahendused, kuidas siis minna ikkagi tänases olukorras selle riigiga edasi, et mitte ei laenata ennast totaalselt lõhki, et see sama laenukoormus ei jääks meie laste või lastelaste kanda ja nii edasi ja nii edasi. Nii et mõttetööd on väga palju ja küsimus on selles, et aga kas nendel mõtlejatel on olemas sellist potentsiaali või baasharidust, et nad üldse suudaksid või küüniksidki nende küsimusteni mõelda või jõuda nende küsimusteni. Sellepärast, et noh, nagu sa ütled, jalad õhus, tuul, vilistab kõrvus, positsioon, sissetulek, ja see, mis homme saab, noh jumal temaga saab, mis saab. Vähemalt täna on kõik hästi, üks päev korraga.
Selle võib siis täna kokku võtta enam vähem ida- ja läänemaailma erinevusega. Kui läänemaailmas ollakse surmapõlglik, valmis viima demokraatiat igale poole nii, et kivi ja kivi peale, siis idamaailmas põlatakse vääritud elu ja võibolla peaksime meiegi siin küsima, iga üks ise endalt, kas ma elan väärikat elu, kas ma tahan elada väärikat elu, kas ma põlgan vääritud elu. Ja esimese loosungi esimes maolikult võiks ju üles visata. Saagem väärikateks. Aitäh, Harri. Nädala pärast siis jälle. We'll be right back.
Saade on salvestatud 2016. aastal.